Gawie, waaroor praat ek en jy vanmôre?
Marius, ons het die jaar begin met 'n bang en dit ons die eerste keer het ons gesels oor boedelkoste en ons het spesifiek gefokus op boedelbelasting.
Ja.
Dit ons verlede week gepraat oor kapitaalwinsbelasting en ons het 'n scenario geskep in al twee hierdie geselsies en nou vat ek daai selfde scenario vat ek verder deur en kyk wat is die kostes om die boedel te beredder. So die effektiewe kostes om die boedel te registreer, te beredder, af te handel en heeltemal af te sluit. So dit is waaroor ons vandag gesels.
Ok, nou wonder ek maar net, kan enig iemand een boedel beredder? Ek is nou ook op die oomblik gewikkel in so'n situasie, met my broer wat afgesterf het. Kan enig iemand dit beredder en afhandel, of is dit net deur 'n prokureur wat dit gedoen het?
Marius, enige persoon kan as eksekuteur optree, binnen die raamwerk van die wet. So'n persoon moet gewoonlik of in die testament benoem word, of dit kan 'n gade, 'n kind of 'n ouer wees van die oorledene. Die eksekuteur moet egter eerste deur die meester aangestel word, voor hy kan optree as eksekuteur. En ek gaan net nou vir jou wys, dis nie so 'n maklike job om as eksekuteur op te tree nie, maar jy kan, as jy as eksekuteur aangestel is, kan jy weer 'n prokureur of 'n professionele persoon as jou verteenwoordiger aanstel om namens jou dit te kan doen. Maar dit is moontlik.
Ek dink nou maar net aan, byvoorbeeld, hulle sê altyd, jy stel 'n testament op. Dan kan jy nou 'n testament opstel waar jy iemand aanwys as die voogte van jou kinders as hulle onder ouderdom is.
Heeltemal reg.
Dis maar beter om dit met die mense aan wie jy dit toelaat of oorlaat te bespreek eers.
Verseker.
Maar so ook met 'n boedelberedering. Ek moet dan sekerlik voel ek kan dit doen of wil dit doen, want dit klink vir my na, jy moet baie kennis hê, nee.
Dis nie nodig om baie kennis te hê, jy moet net ouens ken wat kennis het.
Ok, so jy gaan 'n bietjie huiswerk.
Jy gaan 'n bietjie huiswerk moet doen, maar dit is moontlik dat jy as eksekuteur kan optree.
Ek dink mense dink ook hulle gaan geld spaar. Wat kos dit om 'n boedel te beredder? Is dit duur?
Ja, dit is duur. Kom ons gebruik presies dieselfde inligting wat ons in die vorige twee weke gebruik het. Die kliënt het 'n huis van 3 miljoen. Hy het 'n woonstel van 1,5 miljoen, daar is 100.000 in sy bankrekening, hy het beleggings van 2 miljoen en hy het 'n voertuig van 500.000. So dis nie 'n astronomiese welaf ou nie, ek dink dis 'n goeie gemiddeld waarna 'n mens kan kyk. So dit geef hom 'n boedel van 7,1 miljoen. Dan het hy 'n lewenspolis van 3 miljoen, maar hierdie lewenspolis is begunstig aan sy vrou, wat beteken dit gaan nie deur die boedel of die eksekuteur hanteer word nie, dit betaal direk aan die vrou uit. So, die standaardfooi wat die eksekuteur kan hef, is 3,5% van die boedelwaarde plus BTW.
So die sleutelwoord daar is begunstigde. As iemand 'n begunstigde is, dan is jy nie.
Dan gaan dit nie deur die boedel nie. Okay. Die eksekuteur moet wel daarvan weet, want het word op lyste gesit, want het is nog steeds 'n bate in jou boedel.
Ja.
Maar hy hef nie 'n fooi op dit nie,
okay.
Omdat hy nie die eisproses hanteer nie, geld hanteer nie. So die standaardfooi is 3,5% van 7,1 miljoen, wat neerkom op R248.000. Plus daar kom BTW by, dat is R285.000. Ek gaan die rande uitlos, ek los met op ronde getalle. Maar dis nie al nie. In ons voorbeeld het die ouwe woonstel en 'n woonhuis, wat nou moet oorgedra word aan die nuwe eienaar. En daar is ook addisionele kostes. Daar is conveyancy fees, dan is daar 'n akte kantoorfooi. Hulle moet 'n uitklaringssertifikaat by die munisipaliteit kry, laat jou belastings, jou munisipale belastings als op datum is, dit kos ekstra geld. En dan is daar diverse koste, en ek het net 'n sommetjie gemaak, om 'n huis van 3 miljoen en 'n woonstel van 1,5 miljoen oor te dra. Die oordragskoste is 102.000. So, op 'n boedel van 7,1 miljoen, het jy 285.000 se eksekuteursfooie, plus die 102.000 se oordragkoste net om die eiendomme oor te dra aan die erfgename, so dis R388.000 wat het jou gaan kos.
Wow. Oké, okay, maar iemand wat 'n boedel het van 7,1 miljoen, of totale boedel van 10 miljoen, het daarom seker maar daai geld nie.
As hy die cash het.
So wat doen ek dan as ek die cash
nee, het? Nee, ek gaan net nou daaroor gesels, maar jy sal sien, dis nie so makkelijk om op te tree as eksekuteur nie. Ja, boedels onder 250.000 is daar 'n makkeliker proses en dis maklik om af te handel. Maar in my sommetjie gaan ek kyk na boedels bokant 250.000.
Okay, so daar is mense met kleiner boedels.
Daar is mense met kleiner boedels. Dan is dit 'n makkeliker proses.
Okay.
kom ek sê, iemand kom te sterwe, die eerste ding wat moet gebeur, die sterfgeval moet aangemeld word by die meesterskantoor.
Okay.
Tijdens hierdie aanmeldingsproces moet die prokureur wat die aanmelding doen, die oorspronkelijke testament indien na die meester toe.
Okay.
Nie een afskrif nie, onthou, een kopie van een testament of een geskande document of een e-mail van een testament.
Selfs nie gesertificeerde...
Hy beteken niks.
Nie.
Die meesterskantoor vat fisies die testament en draai hom om en kyk op die achterkant of die of hy gedruk is, jy weet.
Wow. Met 'n pen?
Met 'n pen. Weet, hulle kyk of dit oorspronkelijk is, want vandag sy fotostaatmachine kopieer hom so goed, dat jy amper nie die verskil kan sien nie, maar as hy geteken is, kan jy sien,
uit die
bulkie in die achterkant, waar hy geteken is. Nee. En saam met die testament, word die voorlopige lys van bates ook ingestuur, na die meester toe.
Okay.
Dan sit allemaal in wag, tot die executeursbrief uitgereik word. Ja. En dit vat enige iets tussen, 3 weke en, kom ons sê, 3 maande, vir jou om executeursbrief te kry. Dan gaan die executeur wat aangestel word, en hy plaas hom in die skoene van die oorledene. Hy is nou die oorledene, hy moet alles van hom oorneem en doen.
Sure.
Hy gaan maak 'n boedelrekening oop in die naam van die oorledene. Dan kontak hy al die banke en finansiële instellings, en sê, my kliënt, meneer so en so is oorlede, hier is die boedelrekening, in eerste plek kan ons 'n lys skryf van al sy bates of geld wat by julle belê is, en dan sê hy bijvoorbeeld, hierdie geld moet oorgedra word in die boedelrekening. Dan plaas hy advertensie in 'n staatskoerant en in 'n plaaslike koerant, en hy nooi krediteure uit wat moontlike eise teen die boedel het of teen die oorledene het, om eise in te dien vir dit.
So, is nou 'n gewone koerant?
Is 'n gewone koerant, yes.
Is daar actually mense wat sit en kyk na koerant elke dag? Daar is
mense wat kyk.
Oh, okay.
Nee, het. Dan moet die SARS in kennis gestel word, dat die kliënt oorlede is. Dan moet die waardes bepaal word op al die verskillende bates. Dan word alle belastings bereken. Boedelbelasting, kapitaalwinsbelasting, sy kliënt wat oorlede is, sy belasting moet afgehandel word, en hy moet gewoonlik ook die boedel registreer by SARS as 'n belastingpligtige. Want vandat die man oorlede is, tot die boedel afgehandel is, kan dalk 'n paar maande of jare vat, en nou moet die boedelbelasting betaal in daai tydperk.
Okay.
Dan word alle krediteure betaal. Dan stel hy die liquidation and distribution account, stel hy op, ons noem het so my L&D rekening, waarin al die bates van die oorledene gelys word, en hy sê precies wat met elke bate gebeur in ooreenstemming met die spesifieke paragraaf in die testament. So hy vat die bates van bo af en hy sê, paragraaf so van die testament sê, die huis moet oorgedra word aan my kind, en dan sit hy dit so in die L&D rekening, laat dit oorgedra is aan die kind, so gaan hy af.
So, okay.
Nou word die L&D rekening weer aan die meester voorgelê, vir finale goedkeuring. En daar word hy blijf vir 15 dae, dan word dit geadverteer, dan lê die L&D rekening vir 21 dae by die landdroshof vir inspeksie, so as jy in Mamesbury te sterwe gekom het, lê dit, of hier geblei het, lê dit gewoonlik by die Mamesbury by die landdroshof.
Hoekom lê dit dan?
Enige iemand kan gaan kyk na dit, want dit is 'n openbare dokument.
Rarig, nee.
Enig iemand kan daarna gaan kyk.
Niks private nie.
Niks private nie, als is op die tafel.
Wow.
Hoekom sal
iemand dit wil gaan kyk, dink jy?
Dalk van die erfgename.
Wow.
Jy weet, wat 'n belang by die boedel het.
Ek verstaan dit.
Kan dalk gaan kyk.
Dalk is dit 'n nieuwswaardige persoon en die journalist wil daar gaan kyk.
Dit is moontlik, maar daai dokument is beskikbaar. Okay. Nou moet daar bevestiging van SARS gekry word, dat alle uitstaande belastings betaal is, en nou eers word die bates oorgedra aan die begunstigdes volgens die testament. Maar niks van hierdie goed kan gebeur, voor jy nie executeursbrief het nie. En hierdie hele proces kan maklik 'n minimum van 8 maande vat, as jy gelukkig is. So jou geliefdes gaan vir 8 maande waarskynlik nie toegang hê tot geld nie. Gaan hulle dit oorleef? Gaan hulle survive?
Dis 'n goeie vraag.
Weet, en, want jy kan nie eers as jou man oorlede is, kan jy nie eers bank toe gaan en sê, meneer die bankbestuurder, kan ek asseblief 'n bankstaat kry?
Mm.
Ek wil net kyk, wat se debietorders gaan af, hierdie goed moet betaal word.
Jy kan nie.
Voor jy nie die executeursbrief in jou hand het nie, gee hulle vir jou 'n koue skouer en sê sorry.
En wie reik daai eksekuteursbrief?
Die meester se kantoor.
Okay.
So, hoe gouer jy by 'n prokureur kom en iemand aanstel om as eksekuteur op te tree en om die boedel aan te meld by die meester se kantoor, hoe gouer kry jy die eksekuteursbrief en hoe gouer kan die proses begin om bates oor te dra en die debietorders betaal word en alles.
Soos business as usual.
Ja.
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 Wow. Okay, dit gaan 'n duur storie wees nou. Hoe gaan ons 'n voorsiening maak in dat wat kan soms, jy het gesê tot 2 jaar, miskien langer.
Dit kan langer vat. Yes.
Hoe maak ons voorsiening vir ons geliefdes dan nou?
In die eerste plek moenie al die geld op een persoon se naam belê nie.
Okay.
Nee. As jy man en vrou is, sorg dat albei partye
ietsie het.
Okay. Toegang het tot fondse, net om te survive. As jy lewenspolis het, of beleggings het, wat jy kan begunstig, begunstig dit aan jou geliefdes. Dit beteken, daai geld betaal direct aan die begunstigde uit, en jy hoef nie te wag vir die eksekuteursbrief nie.
Okay.
En dan iets om te onthou, wat mense vergeet, as jy binne gemeenskap van goedere getroud is, beteken dit jy en jou vrou, besit elkeen 'n onverdeelde halwe aandeel van die totale boedel. Ek sit by baie man, te sê hulle, die plaas is myne. Dis nie my vrou se plaas nie. Nee. Maar, onthou, jy is binne gemeenskap van goedere getroud, sy besit die helfte van die plaas.
Mense vergeet dit.
Nee, nie. Mense vergeet dit. En as die vrou te sterwe kom, word die hele plaas se boedelwaarde in berekening gebring om al hierdie eksekuteursfooie en fooie oor te dra. Onthou die eksekuteur hanteer nie die halwe plaas nie.
Nee.
Hy hanteer die hele plaas. Die hele plaas wat op 2 mense se name geregistreer is, moet by die aktekantoor verander word na die een persoon wat agtergebly het se naam toe.
Ja.
En daar's eksekuteursfooie wat daarop betaal moet word en boedeloordragkoste en alles.
Okay.
Ja, daar's nie hereregte betaalbaar by dood nie. Maar die oordragskoste om die eiendom van die een persoon na volgende persoon se naam oor te dra, is nog steeds daar. So jy moet gesorg dat daar genoeg kontant in die boedel is om in eerste plek al jou skuld te betaal,
mm-hmm.
om die eksekuteurskoste te betaal, om die oordragskoste te betaal, om alle belastings te betaal. Want as daar nie cash is nie, gaan die eksekuteur verplig wees om 'n bate, 'n huis of 'n plaas of 'n voertuig te verkoop om daai kostes weer te betaal. Nou kom ek terug na jou eerste vraag. Kan enige iemand eksekuteur wees? Ja, enige iemand kan, maar wil jy?
Dis 'n goeie vraag daai.
Nee, wil jy? Ek dink dit is daar soveel dinge wat verkeerd kan gaan.
Ja.
Kry liewer kundige advies om of ek stel 'n kundige persoon aan om my job te doen. En asseblief, tref voorsiening vir skuld en kostes in die boedel, anders gaan jou bates verkoop word. En skep voorsiening vir jou geliefdes, laat hulle kan survive.
Gawie nou, hoekom sou iemand eksekuteer wou wees? Gaan dit maar oor koste? Dink jy iemand dink hy gaan spaar of?
Ja, mense dink hulle gaan spaar. En ja, jy kan spaar deur byvoorbeeld jou vrou of jou kind as eksekuteer te benoem. Maar praat met hom en sê hy moet nie die job probeer doen nie.
Hmm.
Nee, maar hy kan met daai testament kan hy na 'n prokureur toe gaan. En hy kan dalk met die prokureur onderhandel. Wat die prokureur sê, luister, die standaard fooi is 285.000 byvoorbeeld, maar gebaseer op die werk wat ek moet doen, daar's 2 groot eiendomme wat ek moet oordra. Ek is bereid om dit dalk teen 'n verlaagde tarief te doen. So daar kan jy met 'n prokureur of met 'n professionele persoon onderhandel rondom dit. Maar moet asseblief nie probeer om hierdie job self te doen nie.
Ja.
Want dit gaan vir jou 'n probleempie gee.
Dit
was baie slapelose nagte.
Ja, ek dink so. Dit is Gawie Kotse van risiko en belegging spesialiste. Gawie, ons het 'n vraag gekry van Marlene Oosthuizen af.
Ek hoop dit is 'n moeilike vraag nie.
Nee, so ek gaan net gou die mikrofoon vir jou aansit. Jy moet sê of jy kan hoor of nie. Marlene, waar is jy? Marlene, jy is op silent, ons geef haar een mic, there you go, Marlene.
Yes, Marlene, ek het net een vraag, na aanleiding van die boedel gesprek wat nou aan die gang is. Wat maak jy as jy een life partner was en daar een geskrewe testament is, geteken deur 2 getuies wat nie begunstigdes is nie en geteken deur die Ek sal maar sê die
betrokke party, is dit die?
Die sorteer. So, wat gebeur in daai geval as daar agtergekom word dat 'n ou, 'n vorige testament van 'n hele paar jaar terug, dan nou ingedien gaan word by die meester? Watter waarborg het jy, of watter stappe kan jy volg om uit te vind of die oorspronklike testament wel ingehandig word deur die prokureur?
Ok, ek dink wat sy ook
vraag is. My vraag is 'n lankie, maar ek sal net graag daai wil weet, Marius.
Dit om nie, Gawie, gaan jou antwoord.
Marleen, dit is hoekom die dokumente ook oorals lê vir besigtiging. Hmm. Laat die mens kan teruggaan na dit en kontak die eksekuteur wat aangestel is, want die testament wat laaste geteken is, is die geldige dokument. Ons het 'n geval gehad waar 'n man is weer getroud en hy het in sy testament al sy bates vererf aan sy tweede vrou, want sy twee kinders was allemaal meerderjarig en uit die huis uit. Ek het die testament opgestel en ons stel gewoonlik twee testamente op wat ons albei oorspronklik laat teken. So ek hou een oorspronklike testament by my en een oorspronklike testament het die kliënt. Toe bel die kliënt my, het sy die testament by prokureur ingegee en toe bel die kliënt my in angs, want sy sê, die prokureur sê, hulle het nie 'n testament nie. Wat beteken, sy erf nou volgens die wet op intestate erflating, wat beteken sy erf net 'n derde, en haar man se kinders erf elkeen die ander derde, want hy twee kinders. Toe sê ek vir haar, moenie bekommerd wees nie, ek het nog 'n oorspronklike testament, toe ek dit gaan inhandig by die prokureur, en ek het laat ontvangserkenning teken op dit, en hulle moes toe daai testament navolg. Maar kontak die eksekuteur, en as jy onseker is, gaan na prokureur toe, laat hulle navraag doen by die meesterskantoor oor die testamentse datum wat ingedien is.
So is belangrik om te onthou dat die laaste getekende testament die geldige is.
Heeltemal reg.
Dit was Gawie van Risiko en Beleggingsspecialiste. Is 'n groot plesier, Marleen. Hier is dalk nou nog 'n vraag. Ons luister net gauw, as dit is, is ek dankbaar.
Goeiemorgen, Gerrit, hier so van Malmesbury.
Gerrit Oosthuizen.
Ek wil net by Gawie hoor. Ek het die situasie op die stadium wat ek my hulp kort, sou my skoonpa en skoonma geskei wees, en my skoonpa het afgesterf, maar die huis wat hulle gehad het, was binne gemeenskap van goederes, die huis was op altoe sy name geregistreer. So wat nou bykie die kinkel in die kabel is, is dat hy het ander beginstigte genoem vir die basis sy helfte van die huis. Hoe sal dit opgebreek word en hoe sal dit nou werk? Is my skoonmaar nou net geregtig tot haar helfte van die huis en die ander helfte word opgedeeld tussen die rest van die beginstigtes? As Gawie miskien nie dit mee kan help.
Ek is bang ek sit my voet hier in een struk. Ons doen altyd 'n uitvoerbaarheidsstudie as ons 'n testament opstel, om te kyk, dit wat in die testament gevra word, is dit prakties moontlik? En in hierdie geval is dit nie heeltemal prakties moontlik nie, so ek weet nie precies hoe dit gaan hanteer, want ek is nie 'n prokureur nie. Ek dink jy moet met 'n prokureur gaan gesels om jou te kan adviseer rondom dit. Ja. Dit kan wees dat hulle die helfte van eiendom in die naam van die kinders gaan registreer, maar dit beteken nie die kinders kan noodwendig daar gaan bly nie. Weet so, gesels met 'n prokureur en kry daar kundige advies.
So dis die Battle of the East Thousands. Rina het ook vir ons 'n vraag, Gawie.
Goeiemôre, my naam is Rina Kotse. Ek het ook 'n vraag vir Gawie. Gawie, jy noem dat wanneer die man en vrou binne gemeenskap van goedere getroud is, gaan die bates ook in die boedel in. Maar ek verstaan dit nie. As een party nog oorlewend is, gaan daai party nie net aan soos gewoonlik. Ek meen, daai dooie party, dis verskriklik om dit so te sê, het mos nie 'n individuele testament, die baba vir eiendom wat geërf is.
Rina, dit gaan nie normaal aan nie, want onthou, die boedelkostes en die SARS hanteer die totale boedel, so al die bates wat in jou naam is, besit jou man, wat nou oorlede is, ook 50% van. en al die bates wat in sy naam was, besit jy 50% van. So hulle moet hierdie twee waardes saamvoeg om 'n totale boedelwaarde te kry en dan word dit in die helfte gedeel en die helfte is die oorledene sin. So omdat die helfte van die, omdat jou bates se helfte ook aan die, aan jou man behoort, is jou boedel ook deel van die pakkie.
Okay.
En met eiendom of vaste eiendom word daai eiendom in albei se name geregistreer. En is nie net in jou man se naam geregistreer nie. Daarom moet hulle die totale boedel of die totale waarde van die eiendom in berekening bring met die berekening van die boedelkostes.
Gawie, baie dankie. Dit was Gawie Kutsie van Risiko en Belegging Specialiste. Gawie, waar kry ons jou in die hande?
Marius, die maklikste is risikobs.co.za. Al ons telefoonnommers en e-mailadresse is alles daarop. En ek nooi mense uit, volgende week gaan ons praat oor lewende testament. So, luister gerus wat ons te sê het rondom lewende testamente volgende week.
Volgende week. Gawie, baie dankie, ek sluit daarmee af. Ek wil net gou vir jou noem, ja, dit is nie maklik om dood te gaan nie.